الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله: باب صلاة الكسوف. أمسيما الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله زوجو ياكي كتك كتاب شاكي بلوغ المرامي هوني ملانغو أمباو نزنغمزيا أحكام ذا صالة يا كسوفو نا كسوفو معناكي نكفاتو كجوة na kinyume chake kuna al-khusuf. Kuna al-khusuf bil kaf, ni kupatwa kwa jua, na kuna al-khusuf kwa kha, ambako ni kupatwa kwa mwezi. Na inajuzu kusema kusufu kwenye mwezi na khusufu katika jua, inajuzu hivyo. Lakini asli ya matamko ukisema al-khusuf kwa kafu, huko ni kupatwa kwa jua, na al-khusuf kwa kha, huko ni kupatwa kwa mwezi. Na aya yote yanapotokea yanakuwa ni ukumbusho wa Allah Jalla wa Ala kwa waja wake, na ndio maana pakawekwa nidhamu. Ikiwa imetokea hali kama hiyo, tunatakiwa tufanye haraka kwenda kuswali. Fafuzau ila salah, fanyeni mfadhaiko wa haraka kwenda kuswali, mpaka pale ambapo Allah ataondosha hiyo hali. Ama kwa upande wa hadithi, hadithi ya kwanza ndani ya mlango huu inasimuliwa na Mughira ibn Shu'ba radiyallahu ta'ala anhu, qal in kasafati shamsu ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yawma mata Ibrahim, lilishikwa jua, likapatwa jua katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikasadifu tukio hilo na tukio la kufa kwa Nabiiullah Ibrahim. Yeleweke hivyo sawa. Lafzi ya hadithi inasema jua lilikamatwa siku aliyokufa Ibrahim. Kwa haraka haraka hapa unaweza ukahukumu kwamba pana uhusiano baina kukamatwa kwa jua, kushikwa kwa jua na kifo cha Nabiiullah Ibrahim. Usahihi sio hivyo, usahihi sio hivyo. Kuna matukio Allah subhanahu wa ta'ala ambayo amekadiria katika ulimwengu huwa yanatokea, ambapo siku hiyo pia anakadiria tukio fulani linalohusiana na mtu. Sawa, siku ya mwezi kumi katika mwezi wa Muharram, mwezi kumi Muharram, Allah amekadiria ndio siku ambayo alimuokoa Musa na Bani Israeli kutoka kwenye mikono ya Farao. Qaddara Allah wa masha fa'ala. Hapakuwa na uhusiano wa mwezi kumi huu kutokea tukio hilo, lakini alikadiria hiyo siku ya mwezi kumi, na ndio siku ambayo Musa anaokolewa kutoka katika mikono ya Bani Israili ya Firaun, yeye na Bani Israili. Siku hiyo hiyo ya tarehe kumi ya mwezi wa Muharram, Allah akajalia ndio siku ambayo ameuawa Hussein. Wa kana amru Allah qadaran maqdura, maamrisho ya Allah yamekuwa ni kadari ambayo shakadiriwa. Kwa hiyo hakukuwa na uhusiano wowote kuokolewa kwa Musa na kufa kwa nani? Hussein. Ila tu Allah amejalia siku hii ni moja, limetokea tukio hilo, limetokea tukio hili. Wazi. Siku hii jua limepatwa, na ndiyo siku Allah aliyokadiria mtoto wa Nabiiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye ni Ibrahim ibn Muhammad alayhi salatu wassalam wa radiyallahu anhu, amefariki ndani ya siku hiyo. Anasema Mughira ibn Shu'ba, faqala an-nasu, kawaida ya watu, wakatokea baadhi yao wakasema, in kasafati shamsu li mauti Ibrahim, ili jua limekamatwa kwa sababu ya kifo cha Ibrahim alayhi salam, إبراهيم رضي الله تعالى عنه. سواء إخوان. طيب هبا بليانزا كتانغولي وعلم أو بليانزا كتانغولي زوا إتكادي. Pameanza kutangulizwa itikadi, mtazamo. Kwamba kwa sababu leo Ibrahim kafa, ndiyo maana kuna nini? Upata ukajua. Sawa. Umeanza mtazamo kabla ya kuthibitisha ilmu inayojulisha huo mtazamo. Aliposikia maneno haya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, inna shamsa wal qamar ayatani min ayati Allahi. Hakika ya jua na mwezi ni alama mbili miongoni mwa alama za Allah, miongoni mwa alama za Allah. La yankasifani li mauti ahadin wala li hayati. Hakuna uhusiano kuhusiana na uhai wa mtu yoyote au mauti wa mtu yoyote katika kukamatwa kwa jua au mwezi. Kupatwa kwa jua na mwezi hakuna uhusiano wote. Yani maana yake ni hivi. Hivyo ni viumbe vimeumbwa, vina nidhamu yake ya utembeaji na makadirio yake. Kama ilivyokuwa, nyinyi ni viumbe mlioumbwa na nidhamu yenu ya maisha yenu pamoja na makadirio yenu ambayo mmekadiriwa na Allah. Yawezekana kadari hii ya hivi ikakutana na kadari ile ya vile. Sawa? Si kwa sababu imepangwa hiki na hiki kikutane siku moja, lakini tu hili kikadiriwa makadirio yake na kile kikakadiriwa makadirio yake. Si kwa sababu ya kutokea hiki ndio kitokee kile. Hasha lillah. Sawa. Akija bundi akatua kwenye pala nyumba yako afu akaanza kuitaita ile sauti yake, alafu ikatokea mtu kafa, tayari amekufa huyo. Huku bundi kupiga kelele huku. Sasa bundi afanyeje? Nasema sasa kwa nini alikuja kutua leo sio siku zote? Kwani wewe ulimpangia tu lini na lini? Katika utaratibu wako wewe mpangaji ulipanga tu lini na lini alafu akitua afanye nini? Wewe husiki na lolote kwenye masala hayo, sio? Na mwenyewe mwenye kupangilia hayo hakujalia kwamba ikitokea bundi anatua kwenye nyumba analia, mtu fulani atakufa. Hakujalia hivi, sababu huyu bundi anatua mara nyingi kwenye nyumba, sawa, na anatoa sauti yake, ndio aliombiwa hiyo. Sasa ingekuwa kila bundi akitoka kwenye nyumba watu wanakufa, basi ingekuwa tunakufa kama kuku, sio? Hakuna kitu kama hicho. Hiyo siku hiyo amekadiria Allah atue kwenye paa leno la nyumba, atoe sauti yake pamoja na wasanii. Sasa wameanza kusema kwamba huyu bundi kimaumbile ameumbwa katika kutambua cells za mwanadamu zinazoanza kufa mapema kuliko kiumbe mwingine yoyote. Kwa hiyo akianza kunusa harufu ile ya cells za mwanadamu kufa, huwa anajiweka karibu kwa kutarajia kwamba atapata nini? Mzoga. Tuelewana vizuri? Sasa hii ni hoja ambayo inawezekana ikawa sahihi au isiyo sahihi. Lakini huyu kiumbe huyu ameumbwa kwa ajili ya shughuli hizo, na hizo ndo shughuli zake. Hatukuambatanishiwa kutokana na matukio haya ahkamu zozote za kisheria, la akadia wala amalia. Hatukuambatanishiwa katika matukio haya ahkamu zozote za kisheria, sio za kiitikadi wala za kimatendo. Wazi. Tulichoambiwa sisi, anapokufa mtu tukahakiki umauti wake, tumuoshe, tumveshe sanda, tumswalia, tendo kamziki. Hilo ndio tulioambiwa. Ama kusema bundi alikuja kalia, si ndio tukagundua kwamba huyu jamaa ashakufa, alafu baada hapo. Labda mnaweza mkatumia kwamba hii ni taarifa ya kifo. Bundi alikuja kuletea taarifa nini? Ya kifo. Na alhamdulillah imetokea kweli yule amekufa, basi hii ni taarifa ya kifo labda. Hakuna kingine chochote ambacho kitaambatana na hayo katika ahkamu ash-shar'iyya. Mmepelewa hapo vizuri? Faidha raaitumuhuma, ikitokea mmeona matukio hayo, fad'u Allah, muombeni Allah azza wa jalla, wasallu, alafu nendeni kwenye swala, mkaswali, hatta tankashif, mpaka muendelee na swala hiyo mpaka jua litakapoachwa kutokana na kupatwa kule. Hadithi hii ni muttafaqun alayhi, wa fi riwaya lilbukhari hatta tanjali, katika riwaya iliyopo ndani ya sahihu al-Bukhari, nendeni mkaswali mpaka pale litakapovumbuka, litakapoachika lile jua au ule mwezi ambao umekamatwa. Na swala hii inakuwa ni swala ndefu kama baadhi ya riwaya hizi ambazo zimekuja kufafanua namna uswalio swala hiyo, mtakuja kuona hapa. Lakini pia mwishoni mwake mna khutba. Mwishoni mwake mna kitu gani? Khutba. Khutba hii inabeba muhimili wa kuwakumbusha watu kuhusiana na mambo ya Allah, lakini hasa hasa kuwakumbusha kuhusiana na tauba kutokana na madhambi, kwa sababu hii inakuwa ni sura kama ya adhabu ambayo inatokana na madhambi ya waje. Sawa, na ndio maana khutba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam mtakuja kuiona alivyokuwa ameitoa khutba hiyo, amehusia sana kuhusiana na uchafu wa zinaa. Kuhusiana na nini? Uchafu wa zinaa. Tayeb. Walil Bukhari min hadith Abi Bakrata radiyallahu ta'ala anhu, fasallu wad'u hatta yankashifa ma bikum. Katika sahihu al-Bukhari kwa masimulizi ya Abu Bakara Nufai'u ibn al-Harith imekuja matamko haya, fasallu, nendeni mkasalli, wad'u Allah, na muombeni sana dua Allah azza wa jalla, hatta yankashifa ma bikum, mpaka ile hali iliyokuwa imepatikana kwa nyinyi iondoke. Hadithi ipo wazi katika masala, na hadithi nyingine zinakuja hapa mbele zinakuja kubainisha hakika ya hii salatu al-kusuf au al-khusuf. Wa an Aisha radhiyallahu ta'ala anha anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam jahara fi salati al-kusuf bi qira'atihi. Anasimulia Ummu al-Mu'minin Aisha radhi za Allah mtukufu ziwe juu yake kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika salatu al-kusuf, sawa'un kana laylan au nahara, sawa sawa iwe swala hiyo imeswaliwa usiku au mchana, Mtume sallallahu alaihi wasallam jahara biqiraatihi, alidhihirisha kisomo chake. Yani nasema hata kama inaswaliwa mchana, mara nyingi swala za mchana ukitoa salatul jumaa kisomo chake inakuwa cha siri, sio? Lakini kwenye hili kisomo chake kikawa wazi, alidhihirisha kisomo ikawa watu wote wanasikia. Fasalla arba'a raka'atin fi raka'atayn, akaziswali rakaa 4 ndani ya rakaa 2, kwa maana alisimama akaleta kisomo kirefu kama vile unavyoleta kisomo kwenye swala nyingine. Maana yake baada ya takbiratul ihram na dua ya kufungulia swala panaletwa suratul fatiha, inapigwa suratul fatiha kama kawaida, halafu kinafunguliwa kisomo kirefu sana, kirefu hasa mpaka anayeswali anajua hiki kisomo ni nini kirefu. Alafu baada ya hapo panaletwa rukuu, sawa eh? Panaletwa rukuu, nayo inakuwa ndefu inakaribiana na kile kisomo. Alafu inaitwa itidali, lakini sio itidali ya sami Allahu liman hamida, panaletwa tena kisomo kingine, sawa, kirefu sana, lakini kinakuwa pungufu kidogo ya kile cha mwanzo kilichotangulia kwa suratul fatiha na sura nyingine, sawa. Alafu anarukuu tena mara ya pili, alafu anaitidali, kwa maana itidali la sami Allahu liman hamida, sawa. Baada hapo anakwenda kwenye sijida zile za kawaida, sijida mbili kama kawaida. Hapa kilichoongezeka rukuu zimekuwa mbili na kisomo kimekuwa mara ngapi? Mara mbili. Tayeb, akaswali rakaa 4 kwa maana rukuu 4 ndani ya rakaa 2, wa arba'a sajadatin, na sijida nazo zikawa 4 kwa sababu kila rakaa moja ina sijida ngapi? 2. Tayeb. Hadithi muttafaqun alayhi wa hadha lafdhu Muslimin, tamko hili ambalo tumelinukuu ni tamko ambalo lipo ndani ya sahihu Muslim, wa fi riwayatin lahu, inakuja kwenye riwaya nyingine kutoka kwa Imam Muslim huyo huyo, fa ba'atha munadiyan yunadi, akampeleka mtoaji wa wito ili atoe wito huo, as-salatu jami'a, yani swala jamaa, swala jamaa, kwa maana watu kusanyikeni msikitini mje mswali, sawa. Katika zama zetu hizi unawasha speaker tu afu unatoa wito huo, salatu jami'a, salatu jami'a, watu wakusanyiki, sawa. Na kwa sababu sasa hivi huwa zinatokea isharat ambazo Allah ametukunjulia isharatu hizi kutokana na kutuvumbulia mambo ya ilmu na taaluma, kiasi ambacho watu wanaangalia ule mwenendo wa jua na spidi yake, wanasema kwa spidi hii baada ya masaa matatu mwezi jua hili litakuwa hapa, sawa, na hapa itakapokuwa hapa hii sayari inavyoonekana nayo pia itakuwa hapa hapa, kwa matarajio kwa spidi hii ya jua na hii sayari nyingine hapa ikifika wote watakuwa, ikifika saa tatu usiku zote zitakuwa hapa. Kwa hiyo matarajio ni kwamba kuna uwezekano kupatikana kwa mshikamano wa jua na mwezi mfano wake, sawa. Aina, kwa hiyo taarifa hizi zinapotokea wala sio kujua ghaibu, sio ghaibu, hakuna ghaibu hapo, kwa sababu jua sinaliona au watu leo ni jua, jua linaonekana. Mwenendo wa jua kwa hizi mashine, hizi ala ambazo tunazitumia sasa hivi, si mwenendo wa jua unaonekana. Hii ala inatumika, naona ili jua linakwenda kwa speed fulani, sio? Hakuna ghaibu hapo, ni vitu vinaonekana kwa jicho. Sasa siulize muulizaji, shekhe, sasa hizi kujua ghaibu, ghaibu unajua maana yake? Ghaibu ni kile kitu kilichofichikana, hakionekani. Sasa mna hizi mikroskopi, mnatumia hizi darubini, mnaweka, mnaona jua, utasema ni ghaibu hii? Hii sio ghaibu ya akhi. Tunaona. Mtu asilete utata. Sasa mbona watabiri wa hali ya hewa anajua matukio ambayo ya ghaibu? Hakuna ghaibu. Hii sio ghaibu tena. Allah ametufungulia kutokana na taaluma aliyotupa, tumetengeneza vifaa ambavyo hicho kitu ambacho tunakiona cha ghaibu, sasa hivi sio ghaibu tena, tunakiona. Mengine waliobakia tabakia kuwa ghaibu hivyo hivyo. Mtu anakuambia tumbo hili la huyu mama mtoto aliyepo ni wa kike. Sema huyu jamaa anajua ghaibu? La. Hajui ghaibu. Anajua kwa sababu kuna vifaa ambavyo vinaangalia moja kwa moja tumboni. Huyu jamaa alikaa tu au aliwasha kifaa akamwambia huyu mwenye tumbo aweke tumbo lake wazi aangalie. Nesi madaktari, unajuaje kwamba tumboni kuna mtoto wa kike? Wasila gani unatumia? Lazima muhusika mwenye tumbo lenyewe awepo. Sawa? Alafu lazima utumie ala fulani ya kuangalizia. Sio umekaa tu hapa amekuja mama mjamzito akasema wewe mtoto wako aliyepo tumboni wa kike. Hii itakuwa ni ghaibu. Si tumeelewana vizuri? Kwa hiyo ukitumia wasila ambazo ni wasila za kitaaluma ambazo ya ilmu ametupa Allah, hii haitakuwa ghaibu tena kwa sababu tumefikia katika ulimwengu huu wa kutambua hivyo. Sawa? Hakuna tena utata hapo katika hayo. Na Allah aliposema inna Allaha indahu ilmu saa wa yunazzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fil arham. Hii ni elimu ya ziada kuliko hii ambayo unaangalia na microscope. Aliposema na anajua Allah mambo yaliyopo katika matumbo, tokea ile nutfa inatonwa na kujua kwamba sasa ndio inaingia mimba, Allah anajua. Ni hamwezi mkajua siku ya kwanza tu mimba imeingia. Sio tumeelewana? Mpaka mtafute wasila za vipimo na vifaa vya kwenda kuchunguza na kupima sio nini na nini, sio? Au mpange mpango kwamba huyu mama katika hali aliyokuwa nayo, joto la mwili lililopo, huyu akipata mbegu anapata ujauzito. Sio? Mkatengeneza hali ya kuwa huyu mama akakutane na mtu ili ipatikane nini? Ujauzito. Na sio 100% mkifanya hivyo kwamba mimba kweli itatunga. Sio 100%. Matarajio ni makubwa sana, lakini kuna uwezekano mkafanya hivyo Afrika Dunda, kwa sababu mwenyewe mwenye kuumba watoto hakutaka huyu mtoto huyu. Sawa ikhwani. Hapo utata utakuwa umeondoka. Au bado Isa? Taaluma hii Allah ametukunjulia hizi elimu, alhamdulillah. Wa an ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala in khasafati ash-shamsu. Angalia kule mwanzo limetumika neno in khasafa, na hapo limetumika neno in khasafa, na hii ni dalili yale niliyokuambia, unaweza kutumia tamko hili kule na unaweza kutumia tamko hili huko. Kule mwanzo imekuja in khasafati ash-shamsu, na hapa imekuja tamko in khasafati ash-shamsu. Pamoja na kwamba asili ya kusuf ni kwenye jua na asili ya khusuf kwa kha ni kwenye mwezi, lakini unaweza kutumia khusuf kwenye jua na kusufu katika mwezi, inajuzu. Hapa limekuja tamko in khasafa, in khasafati kwa kha. Ash-shamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lilipatwa jua katika zama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasalla, akaswali salata al-khusuf au al-kusuf. Faqama qiyaman tawilan nahwan min qira'ati surati al-Baqara, akasoma kisomo kirefu ambacho kiliambatana na usimamaji mrefu kiasi ambacho unaweza ukasema kisomo alichokisoma kinabeba uzito wa suratu al-Baqara, juzu 2.5 takriban, kwa msafu wa Madina karatasi 24. Sisi tumeelewana eh? Tayyib, thumma raka'a ruku'an tawila, kisha baada ya hapo akarukuu rukuu ndefu. Thumma rafa'a faqama qiyaman tawila, yani kisha akaitidali, lakini alipoitidali akasimama kisimamo kirefu. Wa huwa duna alqiyam alawwal, nacho kisimamo hiki ni pungufu kidogo ya kile kisimamo cha kwanza. Hiki kisimamo aliposimama mara ya pili alifanyaje? Alikuwa anafanya nini kwenye kisimamo hicho? Naam. Qiraa, tabaan qiraa, kuanzia sura al-Fatiha, alafu naita sura nyingine ya pili mfano au nakaribiana na ile sura ya kwanza. Tayyib. Thumma raka'a ruku'an tawila, kisha baada hapo akarukuu tena rukuu ndefu. Wa huwa duna ruku'i al-awwal, ambapo pungufu kidogo ile rukuu ya kwanza. Thumma rafa'a, kisha akaitidali. Faqama qiyaman tawila, kwenye itidali ya tatu akasimama pia kisimamo kirefu. Wa huwa duna al-qiyam al-awwal, nayo ni kinyume na ile kisimamo cha mwanzo, lakini hapa alikuwa asomi tena. Kwenye itidali la sami Allahu liman hamida, napo akasimama kisimamo kirefu, akawa analeta zile auradi na adhkari ambazo zipo katika i'tidali. Sawa ikhwani? Sawa ikhwani? Aina, sami Allahu liman hamida, rabbana wa lakal hamd, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, mil as-samawati wa mil al-ard wa mil ma shi'ta min shay'in ba'd. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد نأذكار من جنيز تكون اعتدال أمبازو سهم كوبو تمزي سوما كتيك إمعان النظر رجيني هكو متزيونا يزي من حضوري شوك كيس كوبو سار سوا إخواني هاي نعم هابا لتي كسومو أنا لتي أذكاري كوني اعتدالي يتاتو ya tatu ya pili. Kisimamo rukuu, kisimamo rukuu kwenye itidali ya tatu. Kisimamo kisomo kirefu alafu rukuu, alafu kisimamo tena kisomo kirefu alafu rukuu, alafu itidali. Kwenye itidali ya tatu anasimama pia kisimamo kirefu, lakini aleti kiraa, na akitoka hapo ana sujudu, akitoka hapo ana sujudu na wala harukuu tena. Tayyib. ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول ثم رفع راسه كيش بعد hapo akanyanyua kichwa chake kwenye i'tidal thumma sajada alafu akasujudu thumma sarf yani akaswali rak'a mbili kwa mtindo kama huo alafu alipomaliza ikawa amefanya insaraf katoka wa qad jallati ash-shamsu najua tayari ilikuwa limekwisha kuachia fakhataba an-nasa baada ya hapo akatoa khutba akahutubia watu hadithi hii ni muttafaqun alayhi wal lafdhu lil bukhari na tamko hili lipo ndani ya sahihu al bukhari wa fi riwayatin li muslimin imekuja riwaya nyingine katika sahihi muslim salla hina kusifati ash-shamsu alisalli pale ambapo jua limekamatwa thamani ya rak'ati fi arba'i sajadati aliswali rakaa nane ndani ya sijida nne. Imeleka ha? Anasema al-imam al-faqi i'lam anna salata al-kusufi ruwiyat ala wujuhin kathira, tambua kwamba salatu al-kusufi imepatikana katika wujuhu nyingi. Wa hiya sittatu wa hiya sunna ala arjah al-aqwali, na hii swala ni sunna kwa kauli za kurajih. Wa ala ba'dihim annaha wajiba, na baadhi yao wamesema ni wajib. Wal jumhur ala annaha rak'atan, mtazamo wa jumhur ni rak'a mbili zenye ruku nne na sijida nne. Mtazamo wa jumhur sio wamerajihisha kaifia hiyo. Tayyib. Fi kulli rak'atin qiyaman wa qira'atan, katika kila rak'a moja kuna visimamo viwili pamoja na rak'a mbili katika kila rak'a moja. Wa ruku'ani na ruku mbili. Wa sujud sajidatani fi kulli rak'atin, ama sijida ni sijida mbili katika kila rak'a, ka ghairiha min as-salawat, kama zile sijida nyinginezo ambazo nazitumia katika swala. Ashahidi hapa hadithi hii inaonyesha kwamba kuna kaifia pia kuswali rak'a nane. Wallahu a'lam, dhahiri yake kana kwamba inapotokea mmeswali zile rak'a nne za kawaida alafu naona bado akuja pambazuka na mtume atuambia sallu hata yakshifa ma bikum, unaongeza tena rak'a nyingine mbili, unaongeza tena rak'a nyingine mbili kwa rak'a nne kama ulivyo swali mwanzo, zinakuwa ngapi hizo? Nane. Simeleka vizuri eh? kule Daru Alhadithi Bidambaj, kuna babu mmoja imamu mkuu wa Tanzania muita mgongo wa chuma. Tanzania namuita nani? Mgongo wa chuma. Anaitwa Ahmad al-Usabi hafidhahullah. Baada ya fitna la Damaj, yeye ametoka katika upande ule kule. Yupo katika upande wa ulama wa Yemen. Kutoka kwenye upande wa Mahajawira. Sheikh Ahmad al-Usabi. Sawa? Kwa Tanzania muita mgongo wa chuma kwa sababu babu akianza kuwasimamisheni, babu mtu mzima. Sawa? Akianza kuwasimamisheni huyo, mnaweza mkaswali kwa kusimama alafu mkachoka mkakaa. Pia anavuta tu. Kisomo chake kinafanana kidogo na kisomo cha huyu nani? Jamal. Jamal imamu wa msikiti wa Makonde. Nasikia kile kila kiraa Jamal ile. Basi yule ndo mwalimu wa ile kiraa. Na kila unaona ilivyotulia. Basi babu analeta ile. Mimi nimepatwa na tukio kama hili kule. Sawa eh? Ikaja taarifa jamani, salatu jamia, tukaenda kusanyika msikitini. Alafu bahati mbaya ilikuwa kwenye saa 8:00, 8:30 na kwenda kwenye saa 9:00. Sikabidi swala kusufu tuikatize swala alfajiri kwanza. Hutuba imekuja kutajwa, imekuja kusoma hutuba ya salatu al-kusufu baada ya salatu al-fajr. Kuanzia saa 8:00. Babu yupo tu, subhanalladhi asra bi abdi. Imekwenda sali kakatika, sala pili kakatika alfajiri hii. Sawa? Alfajiri kabidi tukatize ile swala kusufu, yani tuikatize kiswali haraka haraka ishe. Yani kama tungemwacha babu alikuwa anaendelea tena. Ikabidi ikatize kile kisomo, amalizie kwa haraka haraka ili adhimio na ikimio salatu alfajiri, tumalize salatu alfajiri alafu turudi tena kwenye hutuba nini? Salatu al-kusufu. Alafu maeneo yale hizi ibada zinakuwa zina ladha. Kwa sababu kule ni Allah Rasul bas. Hakuna Simba wala Yanga wala Chadema wala Kafu. Huo upuzi wote usikii kule. Sio unaweza kukaa sehemu mwanamke hujae muona miezi 6, mwanamke hujaona majilbabi tunapita na kwenda akirudi. Nisi huko mnaombea Allah ajalie watu wavae kidini. Kule wavae kidini kwa sababu. Tuelewana vizuri eh? Unaweza kukaa miaka 2 kule. Wewe unaona majuba tu, majuba yale mazito linakwenda linarudi, umeona eh? Alafu mbali kwa mbali ano. Kwa sababu kuna sehemu ambayo wanaishi watu waliooa peke yao. Huko wewe azibu huruhusiwi kwenda huko. Alafu na maeneo ambayo yametengwa kwa mauzab, wasio kwa wanawake, wanakaa upande wao peke yao. Kwa inawezekana hii hali ya kuona majuba kama yale unaona pale mnapokuja kwenye eneo la msikiti, kwa sababu msikitini chini wanasoma wanaume, sehemu ya ghorofa ya juu ndio wanasoma wakina mama. Kwa hiyo inawezekana pale msikitini pale kwenye kuingia na kutoka ndo hapo unaweza, lakini kinyume na hapo hauoni kitu. Neema. Kwa hiyo hata ile maasi ya macho pia hamna. Hapo ingia kwenye swala, mbona unabaki kwenye swala tu yani? Sawa ikhwan. Aina. Kwa hiyo hizi salatu al-kusuf zimekuja kwa sampuli mbalimbali, lakini sampuli iliyokuwa mashuhuri, iliyokuwa maarufu itumike hii hasa hasa kwa hali zetu tulizokuwa nazo, hali zetu za unyonge unyonge kwenye dini, hii itakuwa ni aula zaidi ya rakaa 2 ndani ya rakaa 4 ndani ya rakaa 2. Sawa? Tayeb. Walahu an Jabir. Na kutokana na Imam Muslim huyo huyo kwa masimulizi ya Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala an salla 6 rak'at bi 4 sajadat. Aliswali rak'a 6 lakini ndani ya sijida 2, sijida 4. Sawa? Na hii hapo tajalia kwamba hizi rukua alizifanya mara ngapi? Mara 3. Iangalie lafzi ya hadithi hii. Iangalie lafzi ya hadithi hii. Nisikilize kwa makini, wewe sikiliza. Anasema Abdullah ibn Abbas raka'a ruku'an tawila thumma rafa'a, ya kwanza hiyo raka'a ruku'an tawila thumma rafa'a faqama qiyaman tawila. Sumeleka vizuri hapo, anzia hapo faqama qiyaman tawila, kisimamo cha kwanza hicho, thumma raka'a ruku'an tawila, rukuu ya kwanza hiyo, kisimamo cha kwanza na rukuu ya kwanza, thumma rafa'a faqama qiyaman tawila, kisha akanyanyuka akasimama kisimamo kirefu. Cha pili cho wa huwa duna alqiyam alawwal thumma rak'a ruku'an tawila, kisha karukuu ruku'u ndefu, ruku'u ya pili hiyo, wa huwa duna ruku'u alawwal thumma sajada. Hii imekuja kwa lafzi thumma sajada, sawa eh? Thumma qama qiyaman tawila, kisha akasujudu. Nilikuwa nimechanganya hapa, nijua ametaja mara 3, lakini kwa riwaya hii ya Jabir ibn Abdullah unaleta mara ngapi? mara tatu. Sawa? Lakini sijida zako zinakuwa zile zile. Meleka vizuri? Wali Abi Dawuda imekuja katika sunani ya Imamu Abu Dawud rahmatullahi ta'ala alayhi an Ubay bin Ka'ab. Na sahaba wake ni Ubay bin Ka'ab, imekuja kwa matamko salla fa raka'a khamsa raka'at. Alikuwa amesali alafu akarukuu rukuu tano, wasajada sajidataini, na sijida akazileta zile zile mbili. Sawa? Hii sasa inaonekana alirukuu mara ngapi? Mara tano. Jalia kwamba rakaa ya kwanza alirukuu mara tatu na rakaa ya pili akarukuu mara ngapi? Mara mbili. Sawa? Wa fa'ala fi thaniya mithla dhalik. Inaonekana rakaa moja tu alirukuu mara tano. Sasa hii ipo katika kaifia ya kuzifupisha rakaa. Unazifupisha rakaa. Yaani kisomo badala ya kusoma rakaa moja Bakara yote, rakaa moja. Ile Bakara unaigawanya. Bakara ukigawanya karatasi tano tano inatoka mara tano kwenye rakaa moja. Mara nne na nani moja inakuwa karatasi nne. Sawa? Unaweza ukaigawanya Bakara badala kusoma kwenye kisimamo kimoja, ukaisoma kwa visimamo vitano tofauti vidogo vidogo. Imeleka vizuri? Tayeb. Swalla faraka'a khamsa raka'atin wa sajada sajidataini wa fa'ala fi thaniya mithla dhalik, akafanya katika rakaa pili mfano wa hiyo. Wa an ibn Abbas udome kwenda jamaa. Tumalizie tu. Wa an ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma qal ma habbat rihun qat. Naam, hadithi ya juu dhaifu hadithi ya juu akhrajahu Abu Dawud wa dha'afahu al-Albani fil Irwa. Al-Imam al-Albani amedhoofisha katika Irwa al-Ghali. Tamaa tusome na nahwu jamaa. Tumalizie. Nahwu tafuatu na muda kusoma. Wa 'an ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma qala ma habbat rihun. Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma nasema haukuvumapo upepo qattun hata kidogo, illa jatha an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ala rukbatayhi. Mtume sallallahu alayhi wa sallam alipiga magoti kwa kutumia magoti yake. Wa qala, alafu akasema, Allahumma ja'alha rahma. Ewe Allah mabudiwa wetu wa haki, jalia upepo huu iwe ni rahma, sio adhabu. Wala taj'alha adhaban, wala usujalie upepo huu ni adhabu. Rawahu Shafi'i wa Tabarani, ameitaja hadithi al-Imam Shafi'i na al-Imam at-Tabarani katika musnad wake al-Imam Shafi'i na katika kitabu al-Umm, na al-Imam at-Tabarani katika Mu'jam al-Kabir, na kaidhufisha al-Imam al-Albani katika Dha'ifu al-Jami'. Na amepokea Imam Muslim katika sahihi yake kutokana na masimulizi ya Ummul Mu'minin Aisha annahu kana alayhi salatu wassalam idha usifat ar-rihu, unapovumishwa upepo, idha asafat ar-rihu yaqulu Allahumma inni as'aluka khayraha wa khayra ma fiha, alikuwa anasema iwe Allah mimi nakuomba khairi ya upepo huu na khairi iliyopo ndani yake, wa khaira ma ursilat bihi, na khairi ya kile ambacho kimetumwa na upepo huu, wa a'udhu bika min sharriha, na ninaomba ulinzi kwako kutokana na shari ya upepo huu, wa sharri ma fiha, na shari ya kile kilichopo ndani ya upepo huu, wa sharri ma ursilat bihi, na shari ya kile ambacho kimetumwa pamoja na upepo huu. Rawahu Tirmidhi an Ubay ibn Ka'b nahwuhu. Sawa? Wa fihi an-nahyu an sabbiha, yamekuja makatazo ya kukosoa upepo kutokana na ule uvumaji wake. Wa anhu, na kutokana na al-Imam Tayyib, na kutokana na masimulizi ya Ubay na Abdullah ibn Abbas, masimulizi ya Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma annahu salla fi zilzilati sittati rak'ati, fi zalzalati sita rak'ati, ilipotokea majanga ya matetemeko ya ardhi aliswali rakaa sita. Wa arba sajadati, na sijida nne. Wa qala hakadha salatul ayat, akasema hivi ndivyo ambavyo swala za majanga makubwa makubwa zinakuwa kama hivi. رواه البيهقي، أميتاج حديثه الإمام البيهقي. نا طيب أنا سيما الإمام الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله، وذكر الشافعي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه مثله دون آخره. أميتاج حديث كما هيو mfanoake akumalizia katika sehemu hiyo ya mwisho. Hadithi hizi zinajulisha kwamba yanapotokea majanga makubwa makubwa ya kijamii, wanatakiwa watu waswali au walete kunuti. Ima waswali sawa au walete kunuti katika swala zote tano ambayo inaitwa kunutu na wazil. Kunuti kwa ajili ya majanga. Sawa ikhwani? Na zile sehemu ambazo zimekuja swala kama vile kwenye kusufu na kusufu, inabidi tulete swala. Na hapa pana ishara pia kwenye zilzal pia tunaleta swala. Ama katika majanga kama vile kuuawa watu, mafuriko mfano wake, hizi tunaleta kunut. Ni aula. Sawa ikhwani? Haya, huu mlango umekwisha. Allah kijalia darasa lijalo tuondokea katika swalatul istisqa, swala ya kuomba mvua. Swalatul kusufi imeshaeleza. Kienda makweli mtajulikana nyinyi mashehe, na ushehe wa watu wanajulikana kwenye matukio kama haya. Sasa anapotokea matukio, nasema ngoja sasa nipige simu nimuulize shehe, bwana hii inakuwa kuaje? Wewe chukua kabisa sasa hivi, kariri, hifadhi, ingize katika utendaji, ili akitokea kutokea usiwe ni mgeni tena kwa mambo haya. Wallahu a'lam.